Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παραμένει στο κόκκινο η ένταση σε Λίβανο και Ορμούς. Έχουμε και τις δηλώσεις J.D. Vance πριν αναχωρήσει, έχει φτάσει ήδη στην Ελβετία, ότι ελπίζει να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος όσο και στην εκεχηρία στο Λίβανο. Και φαίνεται ότι είναι επί της ουσίας πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο τραπέζι των συνομιλιών και την ίδια ώρα ανοιγοκλίνουν τα στενά του Ορμούς. Κάθε μέρα κάποιος ανακοινώνει ότι τα ανοίγει και κάποιος ανακοινώνει ότι τα κλείνει. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, λέκτορας των Διεθνών Σχέσεων και αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε για αυτή μας τη συνάντηση και σήμερα. Κύριε Τζογόπουλε, δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτές οι συνομιλίες τελικά. Νομίζω ότι κανένας δεν το πίστεψε ποτέ αυτό. Αλλά δεν ξέρω και αν υπάρχουν πιθανότητες να οδηγηθούμε και σε αποτέλεσμα που να μας ικανοποιεί.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μνημόνιο κατά κάποιο τρόπο το οποίο έχει υπεγραφεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο είναι αρκετά γενικό και πρακτικά ανοίγει το δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για πάρα πολλά ζητήματα, πολλά εκ των οποίων είναι και τεχνικά σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι υπάρχει η βούληση από τις δύο πλευρές να μην ξαναφτάσουν τα πράγματα στα άκρα, σε πόλεμο δηλαδή όπως γινόταν τον Μάρτιο, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν τέτοιες ασάφειες και είναι τέτοια η διαφορά απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών που κάθε άλλο παρά είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία, πόσο μάλλον σε 60 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε 60 μέρες, χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε ως θετικό, που δεν είναι καθόλου ασήμαντο, είναι η κοινή βούληση να γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις αντί να πολεμάει μια πλευρά την άλλη.
Ναι. Ο κύριος Βάνς πάντως είπε ότι πάνω από δύο μέρες δεν πρόκειται να μείνει.
Ο κύριος Βάνς το είπε αυτό. Προφανώς υπάρχει είναι πολιτικό επιχείρημα το συγκεκριμένο και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν μπορεί να δώσει λύση ο ίδιος στα τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Ένα παράδειγμα είναι αν και κατά πόσο οι ελεγκτές από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας θα έχουν πρόσβαση και πού στο Ιράν. Αυτό δεν μπορεί να το λύσει ο αντιπρόεδρος Βάνς. Μπορεί όμως με την πολιτική υποστήριξη την οποία προσφέρει να δώσει χρόνο έτσι ώστε να βρεθεί κάποιος συμβιβασμό στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να δούμε, αν οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να πάνε σε αμοιβές υποχωρήσεις έτσι ώστε το μνημόνιο συνεργασίας να οδηγήσει μέσω μακροπρόθεσμα σε ουσιαστική συμφωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως δείχνει η ιστορία.
Ναι. Οι συγκρούσεις πάντως συνεχίζονται. Υπήρξε και η ανακοίνωση ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούς και πάλι, ενώ είχαμε την ανακοίνωση ότι άνοιξαν τα στενά του Ορμούς ακριβώς λόγω των συγκρούσεων, και το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των συμφωνηθέντων και το Ισραήλ για συνεχή και αδιάκοπη παραβίαση της εκεχηρίας στο Νότιο Λίβανο. Και ερχόμαστε εδώ να πούμε, έχουμε συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ισραήλ που είναι σε όλα αυτά?
Πολύ σωστά βάζεται και το Ισραήλ στη συζήτηση, διότι είναι βασικός παίχτης που όμως δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ακολουθεί τη δική του πορεία, η οποία είναι προφανώς τελείως διαφορετική, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Τώρα, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με την πολιτική του Ισραήλ ή δείχνουν κάποια ανοχή, ας το πούμε. Νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Τώρα, αν αυτό μπορεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι που θα το δούμε. Μέχρι στιγμής υπάρχουν ορισμένα αγκάθια, όπως αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, ότι τη μία ανοίγουν τα στενά του Ορμού, την άλλη ξανακλίνουν και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ο Λίβανος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, όχι μόνο γιατί συνεχίζει τον πόλεμο, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Θα έλεγα ότι συνδέεται έμεσα με τις διαπραγματεύσεις. Πάντως το πρώτο άρθρο του μνημονίου συνεργασίας αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι αχροβαξίες σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ αυτών και στο Λίβανο.
Ναι. Για να το ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τη Μεγάλη Βρετανία. Πάντως, σε προηγούμενο χρόνο λέγαμε ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες ουσιαστικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά ο πόλεμος αυτός να συνεχιστεί μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Φαίνεται αυτό να ενισχύεται?
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο σε ό,τι αφορά την συνέχιση του όχι ανοιχτού πολέμου, αλλά ορισμένων περιόδων με κρίσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πηγαίνει σε εκλογές μετά το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θεωρεί ο ίδιος ότι ευνοείται όταν γίνεται πόλεμος. Νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία έχει είναι πολύ περισσότερα από αυτά σε ό,τι αφορά το Ιράν. Είναι ο Λίβανος, είναι η κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας, είναι το εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ με τη διαφθορά. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία οι Ισραηλοί πολίτες θα τα λάβουν υπόψη τους. Ο ίδιος ευνοείται από τον πόλεμο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και ορισμένα όρια στο τι μπορεί να κάνει. Αλλά σίγουρα το Ισραήλ θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μπορεί να αποφασίζει από μόνο του το τι θέλει να κάνει.
Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο και στην Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε τα δημοσιεύματα, πιο συγκεκριμένα η εφημερίδα Observer ανέφερε ότι ο κύριος Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο και θα παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Επί της ουσίας η κυβέρνηση το διαψεύδει αυτό, αλλά έχει ξεκινήσει μία θύελλα, μία πολύ μεγάλη αναστάτωση για το ποια είναι η επόμενη μέρα, πολύ συγκεκριμένα η αυριανή μέρα τι θα φέρει στη Μεγάλη Βρετανία και ως έναρξη του αμέσως επόμενου διαστήματος. Η Βρετανία περνάει δύσκολα όλο αυτό το διάστημα με μια αστάθεια πολιτική. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει ξεπεραστεί, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά το λέτε, κάθε άλλο παρά έχει ξεπεραστεί. Οι εργατικοί είναι στην εξουσία περίπου δύο χρόνια. Πέτυχαν μια πολύ σπουδαία νίκη στις εκλογές, ύστερα από πολλά χρόνια που βρίσκονταν στην εξουσία οι συντηρητικοί. Αλλά φαίνεται ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει την βρετανική κοινωνία και αυτό οδηγεί και σε προβλήματα εσωκομματικά. Αυτή η κρίση, την οποία πολύ σωστά περιγράψετε, δεν σχετίζεται μόνο με τα χαμηλά νούμερα τα οποία έχουν στις δημοσκοπήσεις οι εργατικοί. Σχετίζεται με το γεγονός ότι ο κ. Στάρμερ αμφισβητείται από το εσωτερικό του κόμματός του. Ο εσωκομματικός του αντίπαλος αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει πολιτικά. Και αυτό το οποίο φοβάται ο κ. Στάρμερ είναι ότι θα αμφισβητηθεί από τον πολιτικό του αντίπολο, ο οποίος φτιάχνει μια ομάδα συνεργατών εντός του κόμματος των εργατικών, έτσι ώστε να πριονίσει κατά κάποιο τρόπο την καρέκλα του Στάρμερ. Από εκεί και πέρα από τα εσωκομματικά των εργατικών, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι η πορεία της Βρετανίας μετά τον Brexit. Δεν είναι η Βρετανία την οποία.
Είναι αυτός ο λόγος της κρίσης της πολιτικής που βλέπουμε?
Θα έλεγα ότι η οικονομία είναι ο βασικός λόγος, ότι δεν πηγαίνει καλά η οικονομία της Βρετανίας και ταυτόχρονα είναι και η μείωση της έγκλης της χώρας που είχε στο παρελθόν και πλέον δεν την έχει. Ναι. Και βέβαια ο κ. Στάρμερ ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος μια οικονομική πολιτική τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή είχε πει ότι δεν θα βάλει φόρους και βάζει φόρους. Αυτό από μόνο του δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν είναι αξιόπιστο σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Αν προσθέσουμε σε αυτό και την κρίση η οποία υπάρχει στη σχέση ΗΠΑ και ΗΠΑ επί Προέδρου Τραμπ, δείχνει και τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων και αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ.